Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірмен тыңдармандар, әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасындық қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткердің арасын қарсы қойдарды, бұрынғы сол түкініп сүйінде қоламан.
Әділет мәділдік нақтағынан қорғап беру, студияларды борышы.
Заң мен басқарса, заң бойынша істесек.
Жалпы етті тежем күшіне ие, ережелерінің жалпы аталы.
Заңға қай чекенім болсы, мәргіз жоламайын бой бұнда істеді.
Егер деловының жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңызда.
Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заң мен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Селбесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Армысыздар, бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқынында Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын деп тілек айта отырып, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысуға шақырамыз. Басқаларға 10,000 юан қарзықша берген болса да, талапкерден жауапкерге айналып сотталған Жазяң өлкесі Ханчжоу қаласының Фуян райондығы Лу фамилияның өкініштен өзегі өртенді. Бұлай болудағы себеп осы даушардағы негізгі ыспат болған қарыз қолқатындағы 10,000 юан 110,000 юан деп өзгертіліп жазылған. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде Лу фамилияның делосына талдау жасап, тыңдармандарға қарыз алым берім істерінде қолхат жаздырғанда қандай түйіндерге көңіл бөлу керектігін таныстырамыз. Биыл 8-ші айдың 1-ші күні адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің үкімет торабы заңда белгіленген мереке демалыс күндері қатарлы демалыстарға қатысты өлшемдерді жариялап, демалыс күні заңда белгіленген мереке демалыс күндері, жылдық демалысы, туысшылау демалысы, тойтұмбалақ және өлім-жітім демалысы сияқты 5 түрлі демалыстың өлшемін айқындады. Заңның кеңседарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға аталған демалыс күндеріне қатысты өлшемдердің нақты мазмұндарын таныстырамыз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Дело дерегі.
Басқаларға 10,000 юан қарзықша берген болса да, талапкерден жауапкерге айналып сотталған Жазяң өлкесі Ханчжоу қаласының Фуян райондығы Лу фамилияның өкініштен өзегі өртенді. Бұлай болудағы себеп осы даушардағы негізгі ыспат болған қарыз қолқатындағы 10,000 юан 110,000 юан деп өзгертіліп жазылған. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде Лу фамилияның делосына талдау жасап, тыңдармандарға қарыз алым берім істерінде қолхат жаздырғанда қандай түйіндерге көңіл бөлу керектігін таныстырамыз. Ендеше назарларыңыз Омарбек Қызырханұлының аударған «Жауапкерге айналған талапкер» деген тақырыптағы мақаласында болсын. күнделікті тұрмыста көршілер, қызметтестер, сабақтастар, дос жарандар, туыс туған және басқалай қатынастағы адамдар арасында қазір ақша алым берімі үнемі кездеседі. Мұндай жағдайда сөзсіз ескеретін жайт. Қарыз беруші жақ қарыз алушы жақтан қарыз алғандығы туралы жазбаша қолхат жаздырып алған жөн. Әрі қарыз қолхатына алған қарыз ақшаның сомасын жазбаша және сейфірша екі түрде толық жаздырып, қарыз алған уақыты мен қайтаратын уақытты нақтап айқын белгілеп, қарыз алушы жаққа қолын қойдырып, ақшаның саны мен қарыз алушы жазған атының үстіне мөрін бастырып, саусақ бедерін түсіріп алу керек. Қарыз беруші және қарыз алушы екі жақ азғантай уақыттарын жұмсап, мұны әуре көрмей, қарыз қолхатынан оқсас мазмұнда екі нұсқа жазып, немесе артық бір нұсқа көбейтіп, әр екі жақ мұқият сақтап, қарызы қайтарылған кезде екі нұсқа қарыз қолхатын нақ майданда жыртып тастаған абзал. Бұлай істеудегі мақсат, қарыз алушы мен қарыз беруші екі жақ арасында белгілі себептерден даудамай туылғанда заңдық негізбен қамдау арқылы өз құқық мүддесін қорғау үшін болып табылады. Бұл жөнде төменде нақтылы бір дело мысалынан ой бөлісу арқылы орынсыз әурешілікке жолығып, абыройдан айырылудан немесе заңды жазаға тартылудан өнімді түрде сақтануға болатындығын ескертпекшіміз. Ендеше әуелі төмендегі дело мысалына назар салайық. 2018 жылы 12 айда Ханчжоу қаласы Фуян райондық халық соты мекемесі бір реткі қарыз алым берім даушар делосын қабылдайды. Ал іске қатысты талапкер мен жауапкер екі жақ бір қыстақтың диқандары болатын. Талапкер Лу Фамлиялының айтуынша, 2017 жылы 6 айдың 14 күні жауапкердің ұлы Ваң Фамлиялы сауда істеу үшін талапкер Лу Фамлиялдан қарыз ақша алған. Әрі күні бүгінге дейін алған қарызын қайтармаған. Талапкер Лу Фамлиялының қолында жауапкердің ұлы Ваң Фамлиялының берген қарыз алу қолхаты болған. Әрі осы қарыз қолхатында былай деп жазылған. Осы қыстақтағы Ваң Фамлиялы Лу Фамлиялдан жиыны 110 мың юан қарыз ақша алды. Өсімі қосып есептелетін болып, жарым жылдан кейін қайтарылады. Алайда сот үстінде жауапкер Ваң Фамлиялы былай деп дәріптеген. Мен Лу Фамлиялдан тек 10 мың юан ғана қарыз ақша алғам. 110 мың юан қарыз алмадым. Өсімін есептейміз деп те келіспегенбіз. Осыдан кейін жауапкер Ваң Фамлиялы тағы қарыз қолхатындағы бірталай мазмұндарды талапкер Лу Фамлиялының өзі қосып жазып алғандығын айтып, аталған қолхатқа әділиялық жақтан сараптау жүргізуді талап еткен. Ал сараптау жүргізуден бұрын делоға жауапты судья талапкер Лу Фамлиялыға жалғаннан факт ойдырудың зардабын түсіндірген. Талапкер Лу Фамлиялы болса өзінің бұрынғы пікірін дәріптейтіндігін білдірген. Сонымен бірнеше айдан кейін қолхаттың сараптау нәтижесі шығады. Сараптау нәтижесінде былай деп жазылған. Қарыз қолхатындағы 110 мың юан және өсім есептелет деген сөздер кейін қосылған. Сараптау нәтижесін көрген талапкер Лу Фамлиялы осы кезде өзінің қателігін танып, 10 мың юанды да алмай-ақ қояйын, арзымды қайтарып алсам деп өтініш береді. Алайда іс бұл араға келгенде оған райынан қайтудың орайы қалмаған еді. Себебі осы делоға қысаятын ақшаның саны біршама қомақты болып, оның үстіне талапкер Лу Фамлиялы сараптау нәтижесін көргеннен кейін барып, өзінің қолхатты өзгерткендігін мойындағандықтан мұның тудырған зардабы ауыр болған. Сонымен талапкер Лу Фамлиялы қоғам қауіпсіздігі органына өзін мәлімдеп, бұл дело қоғам қауіпсіздігі органының тексеріп бір желетуіне жолдап беріледі. Таяуда Лу Фамлиялы Фуян райондық халық соты мекемесінің сот алдында тағы бір рет бой көрсетіп, бұл жолы ол жауапкерге айналған. Халық сот мекемесі осы делоны тергеу арқылы былай деп қарады. Лу Фамлиялы заңсыз емденіп алу мақсатында жалғаннан арыз көтеру арқылы басқалардың қомақты ақшасын қамқырып алмақшы болған, оның бұл әрекетінен алдамшылық қылмысы қалыптасады. Сондықтан заң бойынша жазалануы тиіс. Айыптаушы органның айыптаған қылмыс факті анық әрі толық. Жауапкердің көрсетілген қылмысы қалыптасады. Заң қолдану орынды. Лу Фамлиялы қылмыс өткізуді қолға алған болса да, оның ойындағыдан тысқары себептерден қылмысын іске асыра алмаған, мұны іске асқан қылмысқа қарағанда жеңіл немесе жеңілдетіп жазалауға болады. Жауапкер Лу Фамлиялда өзін мәлімдеу бейнесі болғандықтан оған жеңіл немесе жеңілдетіп жаза беруге де болады. Ең соңында халық сот мекемесі жауапкер Лу Фамлиялыға алдамшылық қылмысын өткізгендігі себепті бір жылдық мерзімді қамау жазасын беріп, оған қоса 10 мың юан айып салу жөнінде үкім шығарады. Сондықтан да қарыз алым берім істерінде қарыз беруші жақ болса, қарыз алушы жаққа сөз жоқ қолхат жаздыру керек. Әрі қолхат жаздырғанда төмендегі мазмұндар сөзсіз қамтылуы тиіс. Яғни, әуелі қарыз алушының салауатын, яғни аты жөнін, азаматтық куәліктегі бойынша нөмірмен қоса айқындап жаздыру керек. Одан кейін қарыз алу қолхатына алған қарыз ақшаның жалпы сомасын жазбаша және сейфірша екі түрде толық әрі анық жаздырып, қарыз алған уақыты мен қайтаратын уақытты нақтап айқын белгілеп, қарыз алушы жаққа қолын қойдырып, ақшаның саны мен қарыз алушы атының үстіне мөрін бастырып, саусақ бедерін түсіріп алу керек. ал қарыз алушы адам қарызын қайтарғанда ойламаған істердің туылуының алдын алу үшін төмендегі істерге көңіл бөлген жөн. Бірінші, қарыз алушы адам алған қарызын қайтарғанда қарыз берушіге жазып берген қолхатты сөзсіз қайтарып алу керек. Екінші, қарыз алушы адам қарызын қайтарғанда қарыз беруші өзінің қарызылығында жазған қарыз алу қолхатын жоғалтып алған болса, қарыз берушіге қарыз алу қолхатын бергендігін, әрі сол қолхатты қарыз беруші жоғалтып алғандығын, қарызды толығымен қарыз беруші адамға қайтарғандығы жөнінде ескертпе қолхат жаздырып, мөрін бастырып, жазбаша дәлел іспат қалдыру керек. Үшінші, қарыз ақша алушы адам қарыз берушіге алған қарызының белгілі мөлшерін қайтарғанда, қайтарған ақшасының санына қарай қарыз берушіден қолхат алу, әрі қалған ақшаға қарыз алушыға қайтадан қолхат жазып беруді талап ету керек. Төртінші, егер қарыз беруші мен қарыз алушы екі жақ ортасында қолхатты әділия органдарына барып заңдастырған болса, қарыз алушы қарызды қайтарғанда әділия органдарына қарыз ақшаны қайтарып бергендігі жөнінде қолхат жазып беруді талап ету тиіс. Әділ де әлбетті заң ереже еңселел отасындық қоғамның құрышқамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды заңнан кеңесідерімізбен онан ар жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Заңнан кеңес.
Биыл 8-ші айдың 1-ші күні адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің үкімет торабы заңда белгіленген мереке демалыс күндері қатарлы демалыстарға қатысты өлшемдерді жариялап, демалыс күні заңда белгіленген мереке демалыс күндері, жылдық демалысы, туысшылау демалысы, тойтомалық және өлім-жітім демалысы сияқты 5 түрлі демалыстың өлшемін айқындады. Заңнан кеңеседерінің бүгінгі берілімінде тыңдармандарға аталған демалыс күндеріне қатысты өлшемдердің нақты мазмұндарын таныстыруды жөн көріп отырмыз. Ендеше назарларыңыз Махаббат Құдайберген қыздың аударған жаңа белгіленген 5 түрлі демалыс өлшемінен хабарыңыз бар ма деген тақырыптағы мақаласында болсын. Заңда белгіленген мереке демалыс күндері қатарлы демалыстарға қатысты өлшемдер туралы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі былай деп атап көрсетті. Еңбекшілер демалған кезінде немесе демалыс уақытында заңдағы және заң ережелердегі белгілемелерге сай мемлекет органдары, қоғамдық ұйымдар, кәсіпорындар, сорындар және басқа да ұйымдарда міндет өтеген кезде өндіріс жұмысын атқаруының және қызмет істеуінің қажеті жоқ. Бұл уақыт еңбекшілер дерлік өздері меңгеретін уақыт саналады. Демалыс күніне қатысты өлшем туралы тоқталар болсақ, демалыс күні жалпылық демалыс күні деп те аталады. Ол еңбекшілердің бір апталық қызмет уақытынан кейінгі демалыс уақыты есептеледі. Мемлекеттік кеңестің 174-ші нөмірлі бұйрығының атқарылуына байланысты еліміз жұмысшы қызметкерлерінің қызмет уақыты 5 күн, демалыс уақыты 2 күн болады. Бұл қаулыда мемлекет органдары мен сорындары бір тұтас қызмет уақытын жолға қояды. Мұнда сенбі, жексенбі күндері апталық демалыс күні болады. Кәсіпорындар мен мемлекет белгілеген бір тұтас жұмыс уақытын жүзеге асыра алмайтын сорындарының іс жүзіндік жағдайға қарай апталық демалыс күнін икемді орналастыруына болады деп белгіленген. Барлық азаматтардың демалыс күндерін толықтап беруге болады. Бір бөлім азаматтардың демалыс күндері толықтанбайды. Ал заңда белгіленген мереке демалыс күндерінің өлшемі туралы тоқталар болсақ, заңда белгіленген мереке демалыс күндері дегеніміз мемлекеттің заң ережелерінде бір тұтас белгіленген еске түсіру, құттықтау қимылдарын өрістетуге қолданылатын демалыс уақыты меңзейді. Бұл әрі еңбекшілердің демалыс уақытының бір түрі болып табылады. Елімізде қазір атқарылып отырған заңда белгіленген мереке демалыс күндерінің өлшемі 11 күн. Жалпы азаматтарға демалыс берілетін мереке күндері болса төмендегідей. Жаңа жылға бір күн демалыс беріледі, көктем мерекесіне 3 күн демалыс, көкшібұқ мерекесіне 1 күн демалыс, еңбекшілер мерекесіне 1 күн демалыс, қияқ құрыш мерекесіне 1 күн демалыс, қарбыз мерекесіне 1 күн демалыс, мемлекет мерекесіне 3 күн демалыс беріледі. Ал ішінара азаматтарға демалыс берілетін мереке және еске түсіру күндері болса төмендегідей. 8-ші Наурыз әйелдер мерекесі, бұл күні әйелдерге жарым күн демалыс беріледі. 4-ші мамыр жастар мерекесі, бұл мерекеде 14 жастан асқан жастарға жарым күн демалыс беріледі. 1-ші маусым балалар мерекесі. Бұл күні 14 жасқа толмаған балаларға бір күн демалыс беріледі. 1-ші тамыз Жұңғо халық азаттық армиясының армия құру еске түсіру күні. Бұл күнде міндет өтеп жатқан әскерлерге жарым күн демалыс беріледі. Аз ұлттардың дағдылы мереке мейрамдарын аз ұлттар жиі қоныстанған райондардағы жергілікті халық үкіметтері ұлттардың әдет-ғұрпына қарай демалыс уақытын белгілейді. Барлық азаматтардың демалыс күндері сенбі, жексенбі күндеріне тура келсе, жұмыс күнінде демалысын толықтап беру керек. Ішінара азаматтардың демалыс күндері сенбі, жексенбі күндеріне тура келсе, демалыс толықтап берілмейді. Әдетте заңдық демалыс күндері жылдық демалыс уақытына енгізілмейді. Төменде жылдық демалысқа қатысты өлшемдер туралы тоқталайық. 2007 жылы мемлекеттік кеңес жұмысшы қызметкерлердің еңбекақылы жылдық демалыс ережесін жариялап, орган, ұйым, кәсіпорын, іс орын, халық басқаруындағы кәсіпорынға жатпайтын орындардағы жұмысшы қызметкерлердің өртіс бір жылдан артық қызмет істесе, жыл сайынғы ақылы демалыстан игілтенетіндігі айқын көрсетілді. Жұмысшы қызметкерлердің жалпы қызмет істеген уақыты бір жылға толып, 10 жылдан төмен болса, жылдық демалысы 5 күн болады. Ал жалпы қызмет істеген уақыты 10 жылға толып, 20 жылдан төмен болса, жылдық демалысы 10 күн болады. Жалпы қызмет істеген уақыты 20 жылға толған болса, 15 күн болады. Мемлекеттің заңында белгіленген демалыс күндері жылдық демалыс уақытына кірмейді. 2008 жылы орган сорын қызметкерлерінің ақылы жылдық демалысын атқару әдісі мен кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің ақылы жылдық демалысын атқару әдісі жарияланып атқарылды. Бұдан тыс, үйленбей тұрып әкешесіне амандаса барғандар жылына 20 күн, үйленгеннен кейін әр 4 жылда бір рет 20 күн демалыс алуына болады. Туысшылау демалысына қатысты өлшем туралы тоқталар болсақ, 1981 жылы мемлекеттік кеңес жұмысшы қызметкерлерінің туысшылау мәмілесі жөніндегі белгілемені жариялап, мемлекет органдарының халықтық ұйымдардың және жалпы халықтық меншіктегі кәсіпорындардың, іс орындардың жұмысшы қызметкерлерінің туысшылау демалысы өлшемін белгілеген. Белгілемеге сай жұмысшы қызметкерлердің қызмет істегеніне бір жыл толып, жұбайымен екі арада тұрып жатқан болса, әрі жалпылық демалыс күндері бас қоса алмаса, жұбайын іздеп бару демалысынан игілтенеді. Бұл жылына бір рет болып, демалыс уақыты 30 күнге жалғасады. Ал әкешесімен екі арада тұратын, әрі жалпылық демалыс күндері қариялармен бас қоса алмаса, әкешесіне амандаса бару демалысынан игілтенеді. Мұнда үйленбеген жұмысшы қызметкерлер жылына бір ретте 20 күн демалыс алуына болады. Үйленген жұмысшы қызметкерлер болса, әр 4 жылда бір рет демалыс алып, демалыс уақыты 20 күнге жалғасады. Сонымен бірге, жұмысшы қызметкерлердің қызмет орны қажетіне қарай жол рұқсатын беру керек. Алайда туысшылау демалысы әлеуметтік демалыс күні мен заңда белгіленген демалыс күнін қамтиды. Соңында үйлену мен өлім-жітім демалысына қатысты өлшемдер жөнінде тоқталайық. Елімізде мемлекет меншігінде кәсіпорындардағы жұмысшы қызметкерлердің үйлену мен өлім-жітім демалысынан игілтенуіне болады. Мемлекеттік еңбек бас мекемесінің Қазына министрлігінің мемлекет меншігінде кәсіпорындардағы жұмысшы қызметкерлердің өлім-жітім демалысы және жол рұқсаты мәселесі жөніндегі ұқтыруындағы белгілемеге сай жұмысшы қызметкерлердің өзі үйленсе немесе жұмысшы қызметкерлердің тіке туыстары, яғни әкешесі, жұбайы және балалар қайтыс болған кезде нақтылы жағдайға қарай қызмет орны бір күннен 3 күнге дейін демалыс беруіне болады. Бұдан сырт жолдың алыс жақындығына қарай жол рұқсаты беріледі. Бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен соңына шықты. Бағдарламаны әуе толқыны дайындаған редактор Мақпал Камнисханқызы, жүргізуші Ұшар Кәдірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымның бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма жолдау хат сандығымыз zangcnr@saina.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991 46 74 859. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық халық радио станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazakhsiner.com. Біздің үнхат текшеміздің адресі kazakhsiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Немене қасығасың?
Әй, қашы соны. Сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу. Мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықта істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым. Әй, осы.
Сондай тез бола ғой ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма, а?
Ой, бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қисынды түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысы бесейсің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді.
Қатынас қауіпсіздігі. Қауіпсіздік белбеуі бас амандығыңыздың кепілі.
Нянзығы жолаушылар бекетіне барам.
Жарайды. Қауіпсіздік белбеуін тағып алыңыз.
Ой, ой, қойыңыз жо. Қатар отырған соң тақпасам да болатын шығар. Ролға сіз ие болсаңыз мен алаңсызбын ғой.
Ой, ой, жолда кенеттен тормоз басуға тура келеді. Қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, орнықта отырасыз, амандыққа да пайдалы.
Әй, бұған әдеттенбеген екенмін. Тақсам болды, тынысым тарылып кетеді. Болмаса, ашаққа отырайын ба?
Автомобиль соғылса, немесе шұғыл тормоз берсе, сіз мейлі қайда отырсаңыз да қатты ұрласыз. Ойламаған қатерді жеңілдету үшін шофер мен жолаушы түгелдей қауіпсіздік белбеуін тағуы керек.
Міне, тағып алдым. Кеттік онда.
Жарай, жарайды. Кеттік.
Қайталай соққыдан сақтанып, қауіп қатердің алдын алайық. Қауіпсіздік белбеуі тіршіліктің кепілі. Заң түзім хикаясы. Торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой, бой, Мұрат аға, сен бүгіні топ жарысын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын, және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен ше?
Сонымен олар сақшыға мәлімдепті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелік құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, бәңке карточкасын бітірсе, жалған автокөлік нөмірін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын едің?
Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, оншалықты мән бермеген екенмін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торапсынды қиял әлемінде де ұқсас рол атқарады. Қарашы мынаған. Міне. Хафи қаласындағы сай фамилиялы тораптас Чинганчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қиыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен сай фамилиялы тораптастың қылмыстық әрекеті қозғастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрметтеп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі.
Есірткін аластау, нақтылы оқиға арқылы баяндау. Санаққа негізделгенде, есірткі тұтынатындардың 97% өзгелердің ықпалымен құмартып қалады екен.
Туған күнімде бір досым мені үйіне ертіп барды. Сосын бір жақсы нәрсе бар, сенде сынап көр деді. Мен адам болған соң әрқандай нәрсенде сынап көруім керек қой деп ойладым.
Әй, татып көрсіңші.
Сон айтам.
Лезде тартынасың.
Туған күнің қой.
Сон айтам, туған күнің емес пе?
Тартып көрсіңші.
Ештен етпейді.
Отбасының берекесіздігі, қоғамнан беталды дос табу, жасөспірімдердің есірткіге шырмалуының басты факторы.
Әке шешем некеден ажырасқаннан кейін, үнемі оқудан қашатын болдым. Сонымен қоғамнан көп деген дос таптым. Алғашында мұны қызып көрдім. Кейін келе есірткі үшін ұрлыққа да, тонаушылыққа да бардым.
Міне тұрыс, бізге тайсалмайтын жүректілер ғана ілеседі.
Қойса қайтеді.
Біз досқа, бірін-бірі аялайтын адал досқа мұқтажбыз. Адамына қарай достасып араласып, есірткі құмарлардан аулақ болайық. Энергияны үнемдеп, ортаны қорғайық. Су байлығын қадірлейік.
Су ең мол қосылыс. Жер шарының шамамен 1/4 бөлігі су. Алайда пайдалануға болатын тұщы су байлығы жалпы су мөлшерінің 0.25% ғана ұстайды.
1977 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының су істері жиналысында «Суы мұнайдан кейінгі қоғамдық дағдарысқа айналады» деп қатаң ескерту жасалды.
Елімізде ауыз су аса тапшы. Жан басына шаққандағы тұщы су дүние жансаны орташа мөлшерінің 1/4 ғана тура келеді. Соңғы 30 жылдан бері жұңғыдағы су алған көлдердің саны 243-ке жетті. Жерасты суын шектен тыс ашып пайдалану солтүстік жұңғы үстіртін дүниедегі ең үлкен шұңқыр аумаққа айналдырды. Ондағы шұңқыр аумақтың көлемі 8800 шаршы километрден асып, Бейжин қаласының 12 есесіне барабар келеді.
Бағалы су байлығын қастерлеу тек болашақ үшін емес, бүгін үшін де аса маңызды.
Тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы.